πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Στο Κάιρο είναι στραμμένα τα βλέμματα σήμερα, καθώς ο Γιώργος Γεραπετρίτης, επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας, θα έχει συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομολογό του για το καθεστώς της Μονίσινα. Τα βλέμματα όμως είναι στραμμένα σήμερα και στο γραφείο του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, καθώς είναι καθοριστική η σημερινή μέρα για το μέλλον των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 4 Ιουνίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πολυετής ποινές φυλάκισης με εκτιτέα τα 5 έτη επέβαλε στους 3 κατηγορούμενους της τότε ηγεσίας της πυροσβεστικής, του ενίου συντονιστικού κέντρου επιχειρήσεων και στον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας το δικαστήριο για 102 ανθρωποκτονίες από αμέλεια και 32 σωματικές βλάβες στην πυρκαγιά στο μάτι. 65.000 πολίτες συμμετείχαν στον πρώτο κύκλο αξιολόγηση των δημοσίων υπηρεσιών. Τώρα είναι στο χέρι μας τα αποτελέσματα αυτής της μεγάλης έρευνας να μετουσιωθούν ουσιαστικά σε δράσεις που θα αναβαθμίζουν τις κρατικές υπηρεσίες, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε ειδική εκδήλωση στο Μαξίμο. Έστειλε το μήνυμα ότι όσοι αρνούνται την αξιολόγηση, αρνούνται να λογοδοτήσουν στους πολίτες. Την ανάγκη για ομαλή διεξαγωγή του πρωταθλήματος μπάσκετ διαμηνεί η κυβέρνηση. Να υπάρξει δέσμευση για ομαλή διεξαγωγή του πρωταθλήματος και αυτοπρόσωπη παρουσία των διεκτών, των ΚΑΕ, Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, στο μεσημεριανό ραντεβού, ζήτησε μέσω του ΕΡΤ News ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Στο Κάιρο, ο Γιώργος Γεραπετρίτης για την καθοριστική διαπραγμάτευση για την Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης στο Σινά. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη. Έχετε ακούσει ήδη από τα δελτία ειδήσεων του πρώτου προγράμματος για τις ποινές που φτάνουν τα 340 χρόνια που επέβαλε το δικαστήριο νωρίτερα σε κάποιους εκ των 10 καταδικαστέντων για την τραγωδία στο μάτι. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά το σκεπτικό της απόφασης του εφετίου και, όλες τις λεπτομέρειες. Όπως θα ακούσουμε βεβαίως στη συνέχεια όλα τα νεότερα και τις πληροφορίες για την πολύ σημαντική επίσκεψη του επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας του κ. Γεραπετρίτη στο Κάιρο, όπου σε περίπου μία ώρα από τώρα, σε λιγότερο από μία ώρα, θα έχει συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομολογό του για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής Σινά. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας όμως με τα όσα διαδραματίζονται στο πρωτάθλημα του μπάσκετ. Ώρα 0 για το μέλλον των τελικών της διοργάνωσης. Ελπίδες για ολοκλήρωση του πρωταθλήματος δημιουργεί η νέα τοποθέτηση του Γιάννη Βρούτση, ότι τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο θα τους συναντήσει στο γραφείο του, όχι απαραίτητα την ίδια ώρα. Ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού ζητά από τις δύο ομάδες, δηλαδή από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, να συνυπογράψουν δήλωση για συνέχιση των τελικών με ευπρέπεια και χωρίς τοξικότητα.
Η αυτοπρόσωπη προσέλευση των ιδιοκτητών στο γραφείο μου μετά τις 3. Και η δεσμεύσή τους απέναντι στην τηλεόραση και στη δήλωση που θα κάνουν ότι θα συνεχιστεί το πρωτάθλημα με ωραίο τρόπο και θα διασφαλίσουν και οι ίδιοι την ομαλή πορεία του πρωταθλήματος. Χωρίς τοξικότητα, χωρίς δηλητήριο.
Λοιπόν, ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα τόσο είπε ο κύριος Βρούτσης εδώ στο ΕΡΤ News. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αθλητικό μας συντάκτη Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Δημήτρη, πού βρισκόμαστε τώρα που μιλάμε? Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, είμαι και αστυνομικός, γιατί τώρα υπάρχει.
Και δικαστικό, ρεπορτάζ κάνεις και όλα μαζί, βέβαια.
Αυτή τη στιγμή θα είναι καθοδόν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για το αστυνομικό τμήμα Κηφισιάς.
Ναι.
Του έχει υποβληθεί μήνυση νωρίτερα από τον αντιπρόεδρο της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Οπότε πάει εκεί να γίνουν οι διευθετήσεις και στην πορεία να πάει στο Υπουργείο. Αλλά είναι 2 η ώρα. Η ενημέρωση που είχα είναι ότι θα βρεθεί στο αστυνομικό τμήμα Κηφισιάς και νομίζω στην πορεία, δεν ξέρω ποια δεν είναι. Εγώ υποθέτω, γιατί έτσι γίνεται συνήθως, θα βρεθεί ελεύθερος και θα πάει στη συνάντησή του με τον Βρούτση. με τον Υπουργό.
Θα πάει πάντως όπως έχει πει ο ίδιος από χθες.
Ναι, αυτό που λέω τώρα, θα πάει στην Κηφισιά ο ίδιος, στο αστυνομικό τμήμα, νομίζω είναι καθοριστικό. Αν δεν πήγαινε, θα λέγαμε ένα αυτόφορο, θα έπρεπε να είχαμε σύλληψη online μπροστά στις κάμερες στο Υπουργείο. Οπότε φαντάζομαι γι' αυτό πήρε αυτή την απόφαση με τους δικηγόρους του, με την νομική του έτσι, υπηρεσία, να πάει στο αστυνομικό τμήμα Κηφισιάς. Και μετά στην πορεία φαντάζομαι έτσι να πάει στο, στο Υπουργείο. Οπότε αυτό λέγαμε και νωρίτερα με τα παιδιά ότι εξελίξεται οι ραγδαίες. Νωρίς το πρωί λέγαμε ότι θα δούμε, στην πορεία φαίνεται μετά τη δήλωση του Υπουργού ότι και σε διαφορετική ώρα λέμε θα γίνει. Μετά ήρθαν οι μηνύσεις, λέγαμε δεν θα γίνει η συνάντηση, οπότε δεν θα υπάρξει πρωτάθλημα. Και τώρα 2 και 10 περίπου μιλάμε, θεωρώ ότι θα γίνει.
Μάλιστα.
Και η συνάντηση και πολύ περισσότερο που ενδιαφέρει και τον φίλαθλο κόσμο και, και οι αγώνες. Πρέπει γενικότερα από Ολυμπιακός, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ζήτησε από τον αθλητικό εισαγγελέα του ΕΣΑΚΕ. Ο ΕΣΑΚΕ διοργανώνει το πρωτάθλημα. Να απαγορευτεί είσοδο στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο για 2 χρόνια σε αγωνιστικούς χώρους και πρόστιμο 50.000 ευρώ. Από και παράλληλα είχαμε. Πρώτα τη μήνυση της Δέσποινας Γιαννακόπουλου, είναι η κόρη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου,
προς τον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού.
Συνελήφθη, αφέθηκε ελεύθερη.
Ο κύριος Κινδύλιας, Γιώργος Κινδύλιας.
Μπράβο, ο ίδιος απάντησε με μήνυση στο Γιαννακόπουλο, αυτό που συζητάμε τώρα, γι' αυτό πάει στο αστυνομικό τμήμα και προς τη Δέσποινα Γιαννακόπουλου. Παράλληλα, είχαμε αθλητικός εισαγγελέας. Κάλεσε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τον Αταμάν, τον προπονητή, τον Θερέλη που είναι βοηθός προπονητή, τον Δημήτρη Χοντό, είναι ο γραφείο τύπου του Ολυμπίου, του ΣΠΑΕ Παναθηναϊκός. Είναι είτε από καταγγελίες της ΚΑΕ, είτε από δηλώσεις στην τηλεόραση. Επίσης τον Σλούκα, τον μπασκεμπολίστα του Παναθηναϊκού, για τη δήλωσή του «Ντροπή, τέλεια κάνετε και πέρυσι, θα σας δούμε στο ΆΚΑ». Και τον Παπαπέτρου, επίσης καλωσφαιριστή του Παναθηναϊκού, επειδή είχε συνομιλία με οπαδό, δέχτηκε τεχνική ποινή. Επίσης ο Λεσόρ και αυτός υπάρχει κλίση, επειδή αποβλήθηκε μεν, αλλά δεν δέχτηκε να αποχωρήσει, οπότε υπήρχε και αυτόν η κλίση από τον αθλητικό δικαστή.
Κρατάμε ένα ερωτηματικό τώρα για την παρουσία του κ. Γιαννακόπουλου στο ραντεβού λόγω του αυτόφορου που μας είπες μετά τη μήνυση. Θα δούμε τώρα τι διευθέτηση θα γίνει στο αστυνομικό τμήμα της Κηφισιάς. Και βέβαια, αν έχουμε καταλάβει καλά, εάν θα πάνε όλα καλά και γίνει και πάνε οι ιδιοκτήτες των 2 ΚΑΕ στο γραφείο του αναπληρωτή υπουργού, θα πάνε χωριστά.
Χωριστά. Αυτό είναι δεδομένο. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Ότι αν θα πάνε όλοι τους, θα είναι ξεχωριστά.
Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν.
Θα γράψουν μία δήλωση ότι θα κυλήσουν ομαλά. Οι αγώνες
και να εγγυηθούν ότι όλα θα πάνε καλά, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Θα το δούμε λοιπόν, παρακολουθούμε τις εξελίξεις και ενημερώνουμε διαρκώς. Αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο, βεβαίως Δημήτρη, ενημερώνεις για να ενημερώσουμε και τους ακροατές μας. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα, ποιο είναι το ζητούμενο για την κυβέρνηση? Να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Μέγκα.
Η ουσία δεν είναι να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι. Η ουσία είναι να προσέλθουν και να κάνουν και οι δύο σαφείς διατυπώσεις για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων όπως προβλέπει ο νόμος.
Τώρα ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ρωτήθηκε για τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς της σε όλο αυτό το θέμα που έχει προκύψει με τον μπάσκετ. Δεν θα μπορούσε απλώς να εφαρμοστεί ο νόμος? Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Κοντογιώργης.
Η σκέψη της κυβέρνησης σε αυτές τις εικόνες που σας έλεγα πάβουν πάρα πολύ σε σχέση με αυτό που θέλουμε να βλέπουμε στα γήπεδα ήταν ότι θα έπρεπε να υπάρχει εδώ πέρα μια, θα σας έλεγα, ριζική αντιμετώπιση. Γιατί εμείς έχουμε καταβάλει μια συστηματική προσπάθεια τουλάχιστον τον τελευταίο ένα χρόνο και θα έλεγα ότι αποδίδει. Το βλέπουμε τουλάχιστον στα γήπεδα του ποδοσφαίρου. Να υπάρχει, θα σας έλεγα, ένας περιορισμός αθλητικής βίας σε όλες τις αθλητικές δραστηριότητες και ταυτόχρονα μπορείς να προστατεύσεις το αθλητικό προϊόν, τους υγιείς φιλάθλους κ.ο.κ. Όπως το έχουμε κάνει σε ένα βαθμό στο ποδόσφαιρο με τις δυσκολίες που υπήρχαν, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει και σε όλα τα αθλήματα.
Δεν πρέπει να μαυρώνουμε το άθλημα, είπε από την πλευρά του ο Γιάννης Λοβέρδος, υφυπουργός εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα απόδημου ελληνισμού. Μιλώντας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, τον ρωτήθηκε για τα όσα διαδραματίστηκαν στο πρωτάθλημα μπάσκετ.
Ο αθλητισμός πρέπει να μας ενώνει, πρέπει να μας ανεβάζει, πρέπει να μας εμψυχώνει και όχι να μας δημιουργεί αυτή την αθλειότητα και τη μιζέρια και την καταχνιά που φέρνει μερικές φορές στην Ελλάδα γιατί το ελληνικό μπάσκετ, είμαστε όλοι περήφανοι για την ποιότητα του ελληνικού μπάσκετ, είμαστε περήφανοι για τους παίκτες που διαχρονικά έχουμε αναδείξει αυτή η χώρα. Είναι ένα άθλημα που μας ταιριάζει και δεν πρέπει να το αμαυρώνουμε με τέτοιο τρόπο.
Συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Το ερώτημα είναι διπλό και απλό από την άλλη. Νότι, θα γίνει σημερινή συνάντηση σε περίπου μία ώρα από τώρα με τους ιδιοκτήτες των δύο ΚΑΕ και θα ολοκληρωθεί το φετινό πρωτάθλημα του μπάσκετ. Τι εκτιμούν στο Μαξίμου?
Πρέπει να πάμε στο Σέσσαν Ρεπλέ για να ξαναπούμε από την αρχή, διότι το ρεπορτάζ, Γρηγόρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, έχει περιπλακεί. Νωρίτερα μιλάγαμε, συνοούμενοι για το τι θα πούμε και το πώς εξελίσσεται, λέγοντας ότι εντάξει, θα πάει στις 3 ώρα και ο Γιαννακόπουλος, θα πάνε στις 4 οι αδελφοί Αγγελόπουλοι και θα συμφωνηθεί.
Και θα βρεθεί έτσι αυτή η τομή, ας πούμε.
Θα βρεθεί ένα modus vivendi για να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Αυτό ήθελε και θέλει η κυβέρνηση. Πριν όμως, μία μήνυση που κατέθεσε η κόρη του κυρίου Αγγελόπουλου. Κατά των εκπροσώπων της ΚΑΕ Ολυμπιακός.
Του κύριου Γιαννακόπουλου. Βρέθηκαν... Του κύριου Γιαννακόπουλου.
Του Γιαννακόπουλου, συγγνώμη. Ναι, ναι. Και αφού δεν βρέθηκαν οι κύριοι Αγγελόπουλοι, βρέθηκε ο Διεθνός Σύμβουλος και η Νίρες Πίτε, ο κ. Σιδήλα, στην ελήφθηση στο πλαίσιο του δορυφόρου. Αφού έδειξε ελεύθερος με προφορική εντολή της Αγγελές Πυρά αμέσως μετά, και αυτό στη συνέχεια έκανε μήνυση για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμιση με αποτέλεσμα. Το αυτόφορο με το οποίο κατεζητείται ο κύριος Αγγελόπουλος και είχε λήξει χτες αργά το βράδυ, να επιμηκυνθεί και να ισχύει μέχρι, νομίζω, σήμερα το βράδυ, αύριο, έχουμε μπλέξει λίγο τα πράγματα, που σημαίνει ότι αν εμφανιστεί στο Υπουργείο θα συλληφθεί. Τώρα λοιπόν, ο κύριος Γιαννακόπουλος λέει δεν θα πάει. Ο κύριος Αγγελόπουλος λέει ότι θα πάει. Είπαμε, η ανώτατη κυβερνητική πηγή με την οποία συνομιλήσαμε νωρίτερα το πρωί, όταν μιλάγαμε και μαζί, Γρηγόρη, ότι η κυβερνητική βούληση είναι ας βρεθούν έστω ένας μετά τον άλλον και όχι όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι για να ολοκληρωθεί με τον έναν ή άλλο τρόπο το πρωτάθλημα. Τώρα τα πράγματα έχουν περιπλακεί εκ νέου. Είδομαι.
Περιμένουμε λοιπόν. Περιμένουμε. Βέβαια, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, Νότι, για το ρεπορτάζ. Την ίδια στιγμή, ηχηρή ήταν η αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες στον χώρο του μπάσκετ. Πειρά κατά της κυβέρνησης για τους χειρισμούς της εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Άξιον 24.
Δεν με βρίσκει σύμφωνο οτιδήποτε παρασκηνιακό. Διότι αυτή η ιστορία μυρίζει εκ νέου παρασκήνιο. Συζητήσει κάτω το τραπέζι. Εμένα με ενδιαφέρει να εφαρμοστεί ο νόμος. Αν υπήρχε ένα ακραίο περιστατικό οπαδικής βίας, προφανέστατα θα συζητούσαμε όλα αυτά που συζητούνται σήμερα. Αλλά εδώ μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και στο λέω, και αυτή, αν θέλετε, η κολοτούμπα του Υπουργού δείχνει διαπραγματεύσεις κάτω το τραπέζι. Εμένα δεν με αφορούν αυτά τα πράγματα. Να εφαρμοστεί ο νόμος, να ολοκληρωθεί κανονικά το πρωτάθλημα με φιλάθλους και των δύο ομάδων.
Να εφαρμοστεί ο νόμος, λοιπόν, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, στο ίδιο μήκος και ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σουκαλάς, ο οποίος μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και έθεσε από την πλευρά του κάποια ερωτήματα.
Σε ένα άθλημα, στο οποίο η χώρα μας έχει διακριθεί διεθνώς. Οι δύο σύλλογοι αυτοί είναι από τους πιο ανταγωνιστικούς συλλόγους στην Ευρώπη. Και θα έρθουμε για μια διαμάχη παραγόντων να διακόψουμε το πρωτάθλημα. Υπάρχει νόμος που λέει τι συμβαίνει όταν κάποιος εξυβρίζει. Να εφαρμοστεί. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το αίσθημα τιμωρησίας που οδηγεί σε αυτά? Αν κάποιος, για παράδειγμα, δεν το προσωποποιώ, παράγοντας αθλητικός, έρθει και αρχίζει μόνος του ή με κάποιους άλλους και τσακώνεται, θα διακόψουν τα αθλήματα. Δεν υπάρχουν φύλαθλοι, δεν υπάρχουν σύλλογοι. Δεν υπάρχουν παίχτες.
Να αφήσουμε προς το παρόν την υπόθεση αυτή, κυρίες και κύριοι, και βεβαίως την παρακολουθούμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και για οτιδήποτε νεότερο υπάρξει ή προκύψει θα επικοινωνήσουμε και θα ενημερώσουμε τους ακροατές. Να πάμε τώρα στην απόφαση του δικαστηρίου νωρίτερα για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Απόφαση του εφετείου ποινές, λοιπόν, που φτάνουν τα 340 χρόνια, επέβαλε το δικαστήριο. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη Ντίνα Τσουκαλά, τη δικαστική μας συντάκτρια, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κανένα ελαφρυντικό τελικά, Ντίνα, στους 10 κατηγορούμενους.
οδηγούνται στη φυλακή τέσσερα άτομα.
Τέσσερα άτομα, μάλιστα.
Για την τραγωδία στο Μάτι, μόλις αποφάσισε το δικαστήριο να μην δοθεί αναστολή, αλλά και δικαίωμα μετατροπής της ποινής στον πρώην αρχηγό της πυροσβεστικής Σωτήρη Μητερζούδη, τον Βασίλη Ματθεόπουλο, πρώην υπαρχηγό, τον Ιωάννη Φωστιέρη, πρώην επικεφαλής του ΕΣΚΕ, και τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Ιωάννη Καπάκη. Οι ποινές τους φτάνουν τα 340 χρόνια, εκτιτέα τα 5. Αλλά το δικαστήριο έκρινε ότι είναι με την πεποίθηση ότι ο Δής έχει αναγνωρίσει τα λάθη του και το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο, πρέπει να οδηγηθούν στη φυλακή. Για τους υπόλοιπους 6 καταδικαστέντες πάντως έδωσε το δικαίωμα της μετατραπής. Οι ποινές σε βάρος τους 238 έτη με εκτιτέα τα 5 μέχρι στιγμής. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ένταση στο δικαστήριο. Περιμένουν οι κατηγορούμενοι το τι θα γίνει από εδώ και ύστερα, αλλά και οι συγγενείς βεβαίως. Ήταν μια απόφαση που καταχειροκροτήθηκε και τώρα περιμένουν οι κατηγορούμενοι θα πρέπει να οδηγηθούν στις φυλακές.
Δίνα σου καλά, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Αυτά λοιπόν νωρίτερα αποφάσισε το εφετείο για την τραγωδία στο Μάτι. Να περάσουμε τώρα εμείς στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι. Τα αποτελέσματα της πρώτης αξιολόγησης δημοσίων υπηρεσιών από τους πολίτες παρουσιάστηκαν νωρίτερα σε ειδική εκδήλωση στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως πλέον είναι στο χέρι της πολιτείας και των δημάρχων να μετατρέψουν τα ευρήματα της έρευνας σε πράξεις, ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος.
Όλα αυτά είχαν και έχουν έναν και μόνο στόχο. Πως το δημόσιο θα γίνεται όλο και καλύτερο. Και πράγματι, μέσα σε λίγες εβδομάδες, με μια ανταπόκριση που νομίζω ότι, κύριε Υπουργέ, ξεπέρασε και τις δικές μας προσδοκίες, 65.000 πολίτες, γυναίκες και άντρες πήραν μέρος ουσιαστικά στην μεγαλύτερη δημοσκόπηση η οποία έγινε ποτέ. Ένας καθρέφτης της πραγματικότητας, όπως όντως τη βιώνει ο πολίτης, και όχι όπως μπορεί εμείς να την φανταζόμαστε. Αλλά τώρα είναι στο δικό μας χέρι τα αποτελέσματα αυτής της μεγάλης έρευνας να μετουσιωθούν ουσιαστικά σε δράσεις που θα αναβαθμίζουν τις κρατικές υπηρεσίες, αλλά και υποχρέωση των δημάρχων να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους αυτά τα οποία μας είπαν οι πολίτες, και φυσικά με αυτόν τον τρόπο να χτίσουμε πιο ισχυρούς δεσμούς, σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ της πολιτείας σε όλα τα επίπεδα και των πολιτών.
Σύμφωνα λοιπόν με τον Πρωθυπουργό, όπως τον ακούσαμε να λέει ο ίδιος, στην αξιολόγηση συμμετείχαν περίπου 65.000 πολίτες σε μια πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα διαδικασία. Χαμηλές βαθμολογίες, όπως είπε, έλαβαν οι πολεοδομίες και τα δημοτικά θέματα στάθμευσης. Και μάλιστα στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για άμεσες παρεμβάσεις στον τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών. Αντιθέτως, στη διαδικασία καταγράφηκαν υψηλές αξιολογήσεις σε άλλες υπηρεσίες.
Απ' την άλλη πλευρά, θετικά, οριζόντια, διαγενειακά, σε όλη την χώρα, αξιολογείται πολύ θετικά το gov.gr.
Ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος είπε πως οι διευθύνσεις αλλοδαπών και οι δήμοι σε τουριστικές περιοχές έχουν τις χειρότερες επιδόσεις, ειδικά για το κτηματολόγιο. Οι περισσότερες καθυστερήσεις καταγράφονται στην Ανατολική Αττική, την Κέρκυρα και τη Ρόδο, ενώ στο κομμάτι των αστικών συγκοινωνιών η λέξη κλειδί είναι το μετρό.
Είναι πρώτη φορά που το δημόσιο κοίταξε τον καθρέφτη και ζήτησε τη γνώμη των πολιτών. Δεν φοβήθηκε να ρωτήσει, δεν προσπάθησε να ωρεοποιήσει την κατάσταση. Όταν έχουμε επίγνωση και αξιολόγηση πραγματικότητας, μπορούμε να χαράξουμε τις κατάλληλες δράσεις προκειμένου να βελτιώσουμε την καθημερινότητα όλων μας.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννο, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ακούσαμε τα στοιχεία που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στην ειδική εκδήλωση στο Μαξίμου νωρίτερα, Άγη, για μια διαδικασία που έχει στόχο, όπως είπε ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, πως το δημόσιο θα γίνεται όλο και καλύτερο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Εξαιρετικά ενδιαφέρον χαρακτηρίζει αυτές τις παρουσιάσεις. Δύο παρουσιάσεις όπως είχαμε. Το ένα αφορά την αξιολόγηση των δημοσίων υπηρεσιών από τους πολίτες, αλλά και την εσωτερική αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων για το 24. όσοι αρνούνται, είπε ο κ. Μητσοτάκης, την αξιολόγηση στο δημόσιο, αρνούνται να λογοδοτήσουν στους πολίτες και είναι ένα σαφές μήνυμα. Ό,τι δημετριέται δεν μπορεί να αξιολογηθεί, είπε χαρακτηριστικά. Αυτό είναι το σημείο αναφοράς όλων των πρωτοβουλειών μας. Μάλιστα, υποστήριξε πως το κράτος οφείλει να είναι στην υπηρεσία του πολίτη και όχι και του υπαλλήλου. Είναι ενδεικτικά τα στοιχεία για την εξέλιξη της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες να συγκρίνουν τα στοιχεία του 19 με αυτά του 24. Με τον παλιό νόμο, το 97% των δημοσίων υπαλλήλων κρινόντουσαν ως άριστοι. Δεν υπήρχε αξιολόγηση, ουσιαστικά είπε. Και σημείωσε πως οι υπάλληλοι υψηλής απόδοσης υποχώρησαν στο 9% του συνόλου για το 24, και αυτό είναι βασικός σκοπός και για την κυβέρνηση. Θέλουμε να θέσουμε σε δημόσιο διάλογο την αναθεώρηση του άρθρου 103 του Συντάγματος, αυτό που αφορά τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, όχι με τιμωρητική διάθεση, αλλά για να συνδέσουμε την αξιολόγηση και με την επιβράβευση στις ακραίες και την αντίστοιχη τιμωρία στις ακραίες περιπτώσεις και τη δυνατότητα του κράτους να απομακρύνει από το δημόσιο τον υπάλληλο.
Και μάλιστα σε αυτό το σημείο έστειλε και μήνυμα σε όσους αρνούνται την αξιολόγηση, λέγοντας ότι αυτοί ουσιαστικά, οι υπάλληλοι που αρνούνται την αξιολόγηση, αρνούνται και τη λογοδοσία προς τους πολίτες.
Αυτό ακριβώς. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε και θα ξεκινήσει σύντομα ξεχωριστό σύστημα αξιολόγησης των υπηρεσιών υγείας, όχι γενικά από τους πολίτες, αλλά και από τους χρήστες των υπηρεσιών αυτών. Δηλαδή, ένας πολίτης βγαίνοντας από το νοσοκομείο θα καλείται να κάνει την αξιολόγησή του για τα όσα αντιμετώπισε προηγουμένως. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, διαθέτουμε μια πρώτη εικόνα της αντίληψης των πολιτών. Αν αυτή μπορούσε να αποτυπωθεί σε λόγια, εδώ κάτι αλλάζει, αλλά υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά, μπορούμε να και πρέπει να αποκτήσουμε, είπε, σύγχρονο κράτος και στον πυρήνα αυτή τη προσπάθεια είναι η μέτρηση και η αξιολόγηση, είναι αναφορά, σημείο αναφοράς όλων των πρωτοβουλειών που λαμβάνει η κυβέρνηση. Τώρα ειδικότερα αναφέρθηκε και στα προβλήματα, κάποια ειδικά θέματα που αντιμετωπίζουν ορισμένες περιοχές όπως το οδικό δίκτυο στα νησιά. Γενικά πάντως δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερες γεωγραφικές διαφορές στην αξιολόγηση. Βέβαια η επιβράβευση έρχεται για τον government.gr, είναι ένα από τα σημεία που αξιολογείται απολύτως θετικά. Όπως είπε χαρακτηριστικά, συγκρατώ τη μεγάλη αποδοχή των ψηφιακών εισιτηρίων, αντίθετα με τις συγκοινωνίες όπου η εικόνα είναι μεικτή και βέβαια όπου υπάρχει μετρό είναι ακόμα καλύτερη. Ενώ έκανε και ειδική αναφορά στις τοπικές υπηρεσίες δόμησης που παίρνουν ιδιαίτερα χαμηλό βαθμό και τον πιο χαμηλό βαθμό που μπορεί να υπάρχουν αποδείξεις παράνομων αδειοδοτήσεων και ανακοίνωση που θα αναμένεται και δραστική παρέμβαση στον τομέα αυτό και τον τρόπο με τον οποίο εκδίδονται οι άδειες δόμησης.
Άγη Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στο Κάιρο, εκεί όπου βρίσκεται η ελληνική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Αιγύπτιο ομολογό του για το διοικητικό καθεστώς της Μονής Σινά, το μεγάλο θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες. Τι περιμένει λοιπόν η Αθήνα από τις συνομιλίες στο Κάιρο, ήταν η ερώτηση που έγινε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος έδωσε τηλεοπτική συνέντευξη στο Μέγκα. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Η ελληνική πλευρά έχει διαμηνήσει ότι σε συνέχεια όσων συμφωνήθηκαν μεταξύ των δύο ηγετών, εμείς θα υποστηρίξουμε σε όλα τα επίπεδα και με την παρουσία του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών τις από αιώνων διεκδικήσεις της Μονής και για τον χαρακτήρα της και για τα ζητήματα ιδιοκτησίας. Η απόφαση η οποία εξεδόθη και η οποία ερμηνεύτηκε βιαστικά από την αντιπολίτευση δεν μιλούσε για ιδιοκτησία. Θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρη ανάγκη και θεωρώ ότι σε συνέχεια όσων υπόθηκαν και στην Ελλάδα στο Νότατο Συμβούλιο Συνεργασίας έχουμε κάθε λόγο να το αναμένουμε από την άλλη πλευρά, την αιγυπτική πλευρά, η υπογραφή μιας ξεκάθαρης συμφωνίας η οποία θα διασφαλίζει και την επόμενη μέρα για τη λειτουργία της Μονής.
Η ίδια ερώτηση έγινε και στον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώρο, ο οποίος μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τι περιμένουμε εδώ στην Αθήνα, τι προσδοκά η Αθήνα από τις συναντήσεις και τις επαφές του κ. Γεραπετρίτη στο Κάιρο για τη Μονή Σινά σε αυτή την πολύ δυσκολή αποστολή?
Εμάς μας ενδιαφέρει ουσιαστικά η επανεπιβεβαίωση της συμφωνίας και της δημόσιας δήλωσης που υπήρξε μεταξύ των δύο ηγετών στη συνάντηση της 7ης Μαΐου. Και αυτό αφορά, όπως αντιλαμβάνεστε, κυρίως στη διατήρηση του λατρευτικού και προσκυνηματικού χαρακτήρα της Ιεράς Μονής. Εμάς μας ενδιαφέρει ουσιαστικά όσα δικαιώματα, να το πούμε έτσι, υπήρχαν τα τελευταία πολλά χρόνια αυτά να διατηρηθούν. Άλλωστε, στο σκεπτικό της απόφασης του Αιγυπτιακού Δικαστηρίου δεν διαλαμβάνεται κάτι για το διοικητουσιακό καθεστώς της Ιεράς Μονής, πέραν, θα σας έλεγα, κάποιων ειδικτουσιών που είναι πέριξ αυτής.
Ο Γιάννης Λοβέρδος, υφυπουργός εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα πόδιμου ελληνισμού, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε αν έχουμε μπει ήδη σε περιπέτειες.
Εμείς θέλουμε πάνω απ' όλα να συνεχιστεί ο θρησκευτικός προσκυνηματικός χαρακτήρας της μονής αυτής, και αυτή ήταν πάντα η επιδίωξη και της κυβέρνησης Ελλάδος, και μιλάω Ελλάδος, όχι της Νέας Δημοκρατίας, όχι του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ ή οποιοδήποτε άλλου κόμματος. Το θέμα αυτό δεν αφορά τα κόμματα, αφορά την Ελλάδα.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας διδάκτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Σε περίπου 22 λεπτά από τώρα, Κατερίνα, θα κάτσουν στο ίδιο τραπέζι στο Κάιρο ο κύριος Γεραπετρίτης με τον Αιγύπτιο ομολογό του. Τι περιμένουν στην Αθήνα από τις σημερινές αυτές επαφές και τις συνομιλίες? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καταρχήν να πούμε ότι είναι μια ιδιαίτερα σημαντική, κρίσιμη, θα λέγαμε, συνάντηση των δύο υπουργών, καθώς και των ομάδων εμπειρογνωμών από τις δύο πλευρές. Να πούμε ότι η ελληνική ομάδα με επικεφαλής τον Υπουργό Εξωτερικών και το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας Γιώργο Καλατζή είχε συμμετάσχει με συμβουλευτικό ρόλο στη διαπραγμάτευση μεταξύ της Μονής και του Κυβερνείου του Νοτίου Σινά για το διακανονισμό του Δεκεμβρίου, ο οποίος προέβλεπε ρητά την αναγνώριση ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων στη Μονή. Μάλιστα, αυτός ο διακανονισμός, αν και συμφωνήθηκε και χαιρετήθηκε από τους δύο ηγέτες, τον Αιγύπτιο Πρόεδρο και τον Έλληνα Πρωθυπουργό, κατά τη συνάντηση που είχαν στις 7 Μαΐου στην Αθήνα, δεν υπογράφηκε από την Αίγυπτο. Τώρα η Αθήνα περιμένει μια κίνηση καλής θέλησης, γιατί την Αθήνα οι σχέσεις με την Αίγυπτο και τον πρόεδρο Σίση έχουν στρατηγικό χαρακτήρα και μαζί με τις σχέσεις με το Ισραήλ αποτελούν ένα ισχυρό πυλώνα της πολιτικής συμμαχιών της Ελλάδας για την αναχέτηση και αποτροπή της επιθετικότητας στην ευρύτερη περιοχή. Θα πρέπει να πούμε ότι η προσδοκία όλων είναι το Κάιρο να κάνει τέτοια κίνηση, η οποία θα πρέπει να είναι απάντηση και σεβασμός στα συμφωνηθέντα. Άλλωστε, όπως ανέφερε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Μαρινάκης, αυτό που ζητάμε είναι η ανάγκη υπογραφής συμφωνίας που να διασφαλίζει την λειτουργία. Μιλάμε για τις διεκδικήσεις στην ιδιοκτησία της Μονής και των λατρευτικών χώρων, και μάλιστα, όπως επισημαίνετε, η Αθήνα δεν ευνηδιάστηκε, αλλά το ζήτημα παρέμεινε τα προηγούμενα χρόνια έολο. Η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να διασφαλίσει τα δικαιώματα της Ιεράς Μονής της Αγίας Εκατερίνης του Σινά, και μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τα κράτη έχουν συνέχεια. Γρηγόρη.
Τώρα, Κατερίνα, να μείνουμε λίγο στην ευρύτερη περιοχή μας. Μας έχει ενημερώσει πολλές φορές για αυτό το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Τώρα έχουμε ένα προβληματισμό το τελευταίο διάστημα στην Αθήνα, μετά τις πληροφορίες ότι το στρατόπεδο Χαφτάρ στη Λιβύη φέρεται να αλλάζει στάση, βγάζοντας ουσιαστικά από το σιρτάρι αυτό το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο.
Έτσι λένε τα δημοσιεύματα της Λιβύης, δηλαδή ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης ανακοινώνει τη σύσταση επιτροπής για την έγκριση του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου, εφόσον οι πληροφορίες αποδειχθούν ακριβείς και η Βουλή προχωρήσει σε κύρωση της συμφωνίας. Τότε φαίνεται ότι όλες οι πλευρές στη Λιβύη θα έχουν κοινή τοποθέτηση απέναντι στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Να υπενθυμίσουμε ότι η χώρα μας έχει υπογράψει συμφωνία για τον καθαρισμό ζωνών με την Αίγυπτο, η οποία επί της ουσίας ακυρώνει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Διπλωματικά πάντως προετοιμαζόνται και για την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στη Λιβύη. Η Αθήνα επιδιώκει να διατηρήσει διάβλους ανοιχτούς, καθώς υπάρχουν πολλά θέματα που απασχολούν τις δύο πλευρές, όπως το μεταναστευτικό. Δηλώσεις μάλιστα για το θέμα αυτό είχαμε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, σήμερα, ο οποίος είπε βεβαίως ότι σε περίπτωση που έχουμε κάποια εξέλιξη, ότι καταρχήν είναι άκυρο το τουρκολιβικό μνημόνιο. Σε περίπτωση που έχουμε κάποια εξέλιξη, θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατή και αδύνατη προσπάθεια. Πάντως, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να δεν μιλάμε για στροφή στη στάση που είχε η Λιβύη.
Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ο κύριος Θανάσης Κοντογιώρης, ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε για τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης με αιχμή το θέμα του τουρκολιβικού μνημονίου, αυτό που συζητάμε τώρα, και τη φερόμενη στροφή της κυβέρνησης της Ανατολικής Λιβύης προς την Άγκυρα. Για το γεγονός δηλαδή ότι η αντιπολίτευση εδώ στη χώρα μας κατηγορεί την κυβέρνηση ότι παραμένει θεατή σε μια σειρά εξελίξεων στην περιοχή και ότι αφήνει ουσιαστικά τον Χαφτάρ στην αγκαλιά της Άγκυρας. Για να ακούσουμε την αντίδρασή του.
Και πάλι νομίζω θα σας έλεγα ότι προτρέχει αντιπολίτευση και είναι και, θα έλεγα, και λίγο αδιάβαστη, χωρίς να θέλω να επαξιώσω αυτό το οποίο λέγεται. Γιατί νομίζω αποδίδεται με αλφαγιώτα μια μεγαλύτερη σημασία σε γεγονότα τα οποία Η ισχύς τους, θα έλεγα, αυτή τη στιγμή είναι προδιαγραμμένη. Μιλάμε, όπως γνωρίζετε, για ένα παντελώς άκυρο τουρκολιβικό μνημόνιο. Αυτό προκύπτει και από τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προκύπτει από το γεγονός ότι με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, όπως ξέρετε, όταν δεν έχεις παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές, δεν μπορείς να υπογράψεις τέτοιο μνημόνιο. Και σύν της άλλης, σας υπενθυμίζω, γιατί εσείς θα παρακολουθείτε, ότι πριν περίπου ένα μήνα, εδώ ήμασταν και νομίζω το είχαμε συζητήσει και μαζί, η Σεύρον εξεδήλωσε ενδιαφέρον για συγκεκριμένα οικόπεδα στην περιοχή που θα σας έλεγα εν της πράγμασης, γιατί γνωρίζουμε το χάρτη και τη γεωγραφία, εν της πράγμασης ακυρώνουν οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία.
Τι γίνεται λοιπόν με το τουρκολιβικό μνημόνιο και το Χαφτάρ? Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, συνεργάτης του ΕΛΑΜΠΕ, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα.
Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η διάσταση της κυβέρνησης η οποία αναγνωρίζεται στη Λιβύη, δηλαδή να δούμε τις διαδικασίες πώς θα εξελιχθούν σε όλο αυτό το πλαίσιο, και θα πρέπει να το σταθμίσουμε με το κομμάτι του χωροταξικού σχεδιασμού το οποίο δημοσίευσε η Ελλάδα στο κομμάτι εφαρμογής του ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και με την πρόθεση από πλευράς της Σεύρων και των άλλων εταιριών για να αρχίσουν οι έρευνες. Άρα λοιπόν εδώ δεν πρέπει να το δούμε μεμονωμένο, πρέπει να το δούμε μαζί με τα τρία αυτά κομμάτια. Τα δύο άλλα δείχνουν ότι μπορούμε να προχωρήσουμε και μάλιστα έρχονται στην πράξη να θέσουν ένα αμφιβόλο το πλαίσιο που έχει το τουρκολιβικό.
Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Εμείς θα μείνουμε στην πολιτική ατζέντα μέσω Καΐρου όμως, γιατί τα αποτελέσματα των συνομιλιών που θα έχει σήμερα ο κύριος Γεραπετρίτης στην Αιγυπτιακή πρωτεύουσα με τον ομόλογό του περιμένουν τα κόμματα αντιπολίτευσης, τα οποία ωστόσο κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δεν χειρίστηκε σωστά την υπόθεση της μονής του Σινά. Χαρακτηριστικά τα όσα δήλωσε στο Άξιο 24 ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Του εκπροσώπου της κυβέρνησης είναι ότι βιαστήκαμε, δηλαδή βιαστήκανε οι ηγέτες της Ορθοδοξίας. Δηλαδή, τι θράσος είναι αυτό? Δηλαδή, πραγματικά με εντυπωσιάζει το μέγεθος της αλαζονίας αυτών των ανθρώπων. Και αν δεν υπήρχε πρόβλημα, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα είχαμε σήμερα το βράδυ ολόκληρη αποστολή εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης για να πάει σε εκ νέου διαπραγματεύσεις. Άρα υπάρχει πρόβλημα και έπρεπε να το έχουν αντιμετωπίσει σε πρώτερο χρόνο.
Γι' αυτό ακριβώς, για τις βολές της κυβέρνησης κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, για τις τάσεις στο θέμα που έχει προκύψει στην Μονή Σινά, ρωτήθηκε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σουκαλάς.
Μια κυβέρνηση που γνωρίζει ότι έχει βγει μια πρωτόδικη απόφαση εχθρική και πάει και βλέπει ο πρωθυπουργός τον κύριο Σίση και συμφωνούν ότι έχουν συναντήληψη. Και περιμένουμε την εφετειακή που γνωρίζουμε ότι μπορεί να επαναλαμβάνει αυτά που έλεγε η πρωτόδικη. Όταν μια κυβέρνηση αντί λοιπόν να προβλέψει αυτό και να προχωρήσει έναν εξοδικαστικό σύμβασμο προς
όφελός της. Αυτό δεν γίνεται τώρα ουσιαστικά.
Αφού συμφωνεί η άλλη κυβέρνηση και δεν το κάνει και περιμένει την εφετειακή, που η εφετειακή ενδυναμώνει τα όπλα διαπραγμάτευσης του αντιπάλου.
Δηλαδή, πώς έπρεπε να το κάνει?
Αυτή η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση που παρεμβαίνει ή είναι η κυβέρνηση που
παρεμβαίνει? Τι έπρεπε να κάνει? Να κάνει εξοδικαστικό, λέτε.
Όχι, αφού υπήρχε συμφωνία από το Φεβρουάριο με τον κύριο Σίση, να πούνε ελάτε εδώ οι ηγούμενοι και ο κυβερνήτης του Σινά να υπογράψουν αυτή τη συμφωνία, να παραιτηθεί η άλλη πλευρά από τα δικόγραφα.
Πάμε ξανά στον Ιωαννία Ρέτη, τον πολιτικό μας τάκτη, για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Νότι κριτική σε υψηλούς τόνους στο ΠΑΣΟΚ προς την κυβέρνηση και για το ζήτημα που προέκυψε με το Σινά.
Ναι, το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι η υπόθεση του Σινά ουσιαστικά αποδεικνύει την, όπως τη χαρακτηρίζουν επιπολαιότητα, η ανικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να προβλέψει και να έγκαιρα να κινηθεί ούτως ώστε να προστατεύσει την κυβωτό αυτή του ελληνοορθόδοξου πολιτισμού και ο αρχαιότερο λειτουργία ελληνοορθόδοξο μοναστήρι στον κόσμο. Τώρα, από εκεί έπειτα, από τη Θαρλά Τρικούπη σημειώνουν Γρηγόρη ότι η επίσκεψη που θα κάνει ο πρόεδρος του, ο κ. Σαββουλάκης, ήταν προγραμματισμένη εδώ και καιρό, γι' αυτό άλλωστε υπάρχουν και επισκέψεις και η συνάντηση με τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας, αλλά και επίσκεψη στο σπίτι του μεγαλύτερου ίσως Έλληνα Αλεξανδρινού ποιητή, του Κωνσταντίνου Καβάφη, το μουσείο στην Αλεξάνδρεια. Αλλά σημαίνω ότι αυτά όλα θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί άλλωστε και μόνο, λένε στην Καρλατρικούπολη, και μόνο η κάθετος σήμερα ελληνικής αντιπροσωπείας με το υψηλότατο σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής άνθρωπο που μπορεί να ηγείται, τον ίδιο τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, δείχνει ότι κάτι δεν έχει πάει καλά, κάτι πολύ σοβαρό δεν έχει πάει καλά. Αυτό είναι το θέμα, εκεί εστιάζουν και αυτά θα ακούσουμε και τις επόμενες μέρες από τον κύριο Ανδρουλάκη με αφορμή και την επίσκεψή του στην Αλεξάνδρεια και του Κάρου την Αίγυπτο.
Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν λένε στο Πασόκ. Να ακούσουμε τώρα τι λένε και στο ΣΥΡΙΖΑ για τις εξελίξεις στο ΣΥΝΑ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη. Βαγγέλη, υψηλούς τόνους και από το ΣΥΡΙΖΑ στην κριτική προς την κυβέρνηση για το θέμα με τη Μονή ΣΥΝΑ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, πριν από λίγο ο κύριος Φάμελος στη συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό Κόκκινο τόνισε ότι έχουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο είναι και αυτό στην εξωτερική πολιτική της χώρας και έχει να κάνει με την πρόσφατη απόφαση του Αιγυπτιακού Δικαστηρίου. Σχετικά με τις που και δημιουργούνται, είπε, σοβαρότερες αντικές εξελίξεις ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής. Εδώ λοιπόν είναι καθαρό ότι υπήρχε θέμα, λέει ο κύριος Φάμελος, και έλλειμμα στη διαχείριση του ζητήματος από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών. Αναδείχθηκε με την απόφαση του Αιγυπτιακού Δικαστηρίου και με τις κοινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Αιγύπτου και αυτό μας δημιουργεί σοβαρότατη ανησυχία. Πέρα από την κριτική που ξεκάθαρα κάνουμε στην κυβέρνηση και η οποία επιβεβαιώνεται από την εσπευσμένη επίσκεψη του κυρίου Γεραπετρίτη, αν ήταν προετοιμασμένη η ελληνική κυβέρνηση και αν είχε διαπραγματευτεί, εκτελέσει, ολοκληρώσει τη λεγόμενη συμφωνία για το διεκτησιακό, για την οποία έχω δει και σε δημοσιεύματα σχετικά με το πρόβλασμά της, δεν θα είχαμε σήμερα αυτό το έλλειμμα. Και επαναφέρει την πρότασή του ότι πρέπει η Ελληνική Βουλή, παράλληλα με οτιδήποτε κάνει εκ των υστέρων και με καθυστέρηση κυβέρνηση, να παρέμβει και να δηλώσει εκ μέρους όλων των κομμάτων τη μεγάλη σημασία που έχει η Μονή του ΣΥΝΑ για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Και ζητάει να δηλώσει η Ελληνική Βουλή διακομματικά και υπερκομματικά πολιτική στήριξη δια των εκπροσώπων της ελληνικής κοινωνίας στο θέμα του ιδιοκτησιακού της Μονής ΣΥΝΑ.
Τώρα με την προανακριτική, τι θα κάνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλη, ρωτήθηκε ο κύριος Φάμελος στην συνέντευξη.
Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Φαίνεται ότι δεν αποκλείεται μάλλον, θα σας το πω λίγο διαφορετικά, να υπάρξει μια συμφωνία και με τον κύριο Κασελάκη για την υπόθεση της προανακριτικής επιτροπής. Δεν είναι διευκρινισμένη, το τονίζω αυτό, η στάση του κυρίου Τσίπρα. Όπως, γιατί υπενθυμίζω και στους ακροτές μας ότι ο κύριος Τσίπρας είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως επίσης και στις εσωτερικούς διαλόγους που είχαν και στις συζητήσεις στην Κουμουνδούρου, υπήρξαν και στελέχοι που διαφώνησαν όσον αφορά την προανακριτική επιτροπή, δηλαδή να τεθεί και το όνομα του Πρωθυπουργού της χώρας, του κυρίου Μητσοτάκη, δηλαδή για την προανακριτική επιτροπή.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Έντονες αντιδράσεις είχαμε και από τα κόμματα της Ελλάσσονας Αντιπολίτευσης για το θέμα με τη Μονή ΣΥΝΑ. Ακούμε κατά σειρά τον βουλευτή του ΚΚΕ, Βασίλη Μεταξά, τον πρόεδρο της Νίκης, Δημήτρη Νατσιό, και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Πλαίσιας Ελευθερίας, Αλέξανδρο Καζαμία.
Η κυβέρνηση τρέχει να μαζέψει τα ασημάζευτα από τους φίλους και τους συμμάχους της. Αυτό αποδεικνύεται. Οι οποίοι φίλοι και σύμμαχοι, όπως αποδεικνύεται και εκεί και όχι μόνο εκεί, και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, για τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, γιατί αυτό συμβαίνει τώρα στην περιοχή γύρω από τη Μονή ΣΥΝΑ.
Οποιαδήποτε άμεση ή έμεση αμφισβήτηση ή υποβάθμιση του καθεστώτος της συνιστά βαρύδα το πλήγμα και κατά της Ορθοδοξίας και κατά του Ελληνισμού.
Πρόκειται για ένα σημαντικό γεγονός, το οποίο η ελληνική κυβέρνηση αντιμετωπίζει με αρκετή, θα έλεγα, ελαφρότητα από την σκοπιά της σημασίας του.
Να επανέλθουμε στο δικαστικό ρεπορτάζ, το οποίο έχει πολλές ειδήσεις και σήμερα ακούσαμε νωρίτερα την απόφαση για τις ποινές επί των ποινών από το εφετείο για την τραγωδία στο Μάτι. Τώρα σήμερα ξεκίνησε στο Μικτόρκο το δικαστήριο και η δίκη για τη δολοφονία της 28χρονης Κυριακής Γρίβα από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, όπου η κοπέλα είχε καταφύγει σε μια προσπάθεια να σωθεί από την καταδίωξη του 39χρονου. Πάμε στην Άννα Βλάχο Παναγιώτη, την δικαστική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να πω καταρχάς ότι η δίκη πριν από λίγο διεκόπη για τις 30 Ιουνίου.
Δεν ξεκίνησε η ακροαματική διαδικασία επί της ουσίας. Συγκροτήθηκε το δικαστήριο, κληρώθηκαν οι τέσσερις ένορκοι. Ωστόσο, η διαδικασία αναλώθηκε σε αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας και δεν προχωρήσαμε στις καταθέσεις των πρώτων μαρτύρων. Mm-hmm. Στο δικαστήριο, να πούμε ότι δεν έπεφτε καρφίτσα, ήταν κατάμεστη στη δικαστική αίθουσα. Από πάρα πολύ κόσμο που ήρθε να παρακολουθήσει από κοντά την διαδικασία. Υπήρχε πάρα πολύ ισχυρή αστυνομική δύναμη για τον 40χρονο κατηγορούμενο δολοφόνο της Κυριακής. Ήταν βεβαίως από πολύ νωρίς το πρωί μέσα στο δικαστήριο οι γονείς της αντιποχαμένης.
Τραγικές φιγούρες και οι δύο είδαμε νωρίτερα στα πλάνα στο Air News, Άννα.
Όπως το λες, Γρηγόρη, είναι ακριβώς. Είναι απαρηγόρητοι οι άνθρωποι. Λένε ότι δεν μπορούν να συγχωρήσουν ποτέ στη ζωή τους τον δολοφόνο του παιδιού τους. Τους παρηγορεί η υποστήριξη του κόσμου που βρέθηκε και σήμερα εδώ προκειμένου να τους στηρίξει και να τους δώσει κουράγιο. Ζητούν παραδειγματική τιμωρία του δράστη. Ήταν και η μητέρα του δράστη, πρέπει να σας πω, μέσα στην δικαστική αίθουσα. Ήταν μέλη συλλογικοτήτων υπερασπιζομένων των δικαιωμάτων των γυναικών. Στο πλευρό της μητέρας της Κυριακής Γρίβα ήταν η Ελένη Κρεμαστιώτη. Είναι η μητέρα της δολοφονημένης Ερατούς που δολοφονήθηκε πριν από λίγα χρόνια από τον πρώην σύζυγό της. Ενώ στο δικαστήριο παρευρέθηκε ο Στέφανος Κασελάκης, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, συνοδευόμενος από μέλη του κόμματος αλλά και από την βουλευτή του κόμματος, την κυρία Θεοδώρα Τζάκρη. Θα αναμένουμε στην επόμενη συνεδρίαση να ακούσουμε τους πρώτους μάρτυρες, ενώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα περιμένουμε, Γρηγόρη, την κατάθεση των αστυνομικών που κλήθηκαν να διαχειριστούν εκείνο το βράδυ την κατάσταση, την καταγγελία της κοπέλας, οι οποίοι σε αυτό το δικαστήριο είναι μάρτυρες κατηγορίας, αλλά σε άλλη δικογραφία είναι κατηγορούμενοι για βαρύτατο κακούργημα, για θανατηφόρα έξεση σε κίνδυνο. Είναι μια δικογραφία που είναι ανοιχτή στην ανάκριση και αναμένεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να κληθούν από την ανακρίτρια προκειμένου να δώσουν τις απολογίες.
Η επόμενη συνεδρίαση πότε θα είναι, Άννα, έχουμε εικόνα?
Στις 30 Ιουνίου.
30 Ιουνίου. Σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τραγικές φιγούρες, λοιπόν, οι γονείς της άτυχης Κυριακής, οι οποίοι θα χρειαστεί να βιώσουν ξανά τις λεπτομέρειες του εγκλήματος που σόκαρε την ελληνική κοινωνία και θα καταθέσουν βέβαια πρώτοι.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια μάνα να αντικρίσει το δολοφόνο του παιδιού της. Αυτό που μου δίνει δύναμη όμως για να μπορώ να συνεχίσω είναι η συγκινητική υποστήριξη του κόσμου. Όλες οι μάνες είναι μαζί μου. Εσχρές δικαιολογίες και ειρωνικές συγγνώμες. Αν πραγματικά θα ήθελα να ζητήσει συγγνώμη, συγγνώμη να ζητήσει από το Θεό, γιατί με συγγνώμες οι νεκροί δεν γυρίζουν πίσω, δυστυχώς.
Έχετε τη δύναμη να αντικρίσετε τον άνθρωπο και που αφαίρεσε τη ζωή της χώρας σας?
Και βέβαια, το περιμένω. Μίσος και οργή.
Και από το μικτόρκο το δικαστήριο της Αθήνας και τη δίκη για την δολοφονία της άτυχης 28χρονης Κυριακής Γρίβα από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, να θυμίσουμε, πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα. Εκεί ο 49χρονος Τούρκος που φέρεται να πυροβόλησε κατά πρακτόρων της ΕΕΠ στη θέρμηση Θεσσαλονίκη οδηγήθηκε στον ανακριτή για να απολογηθεί. Συνδεόμαστε με την ΕΡΤ3 και τον συνάδελφο τον Κώστα Καντούρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι. Από την Αθήνα έχει ξεκινήσει η απολογία του 49χρονου.
Έχει ολοκληρωθεί και όλα, έχει ολοκληρωθεί. Πριν από λίγο, ναι, ανακρίτρια και εισαγγελέα με σύμφωνη γνώμη τον έκαναν προσωρινά κρατούμενο και τον οδήγησαν πάλι στις φυλακές. Πρόκειται για τον 49χρονο, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι πυροβόλησε εναντίον του πράκτορα της ΕΕΠ σε αυτό το πρωτοφανές επεισόδιο που έγινε την προπερασμένη Τρίτη στο βεζινάδικο των Ταγαράδων. Ο Τούρκος, πληροφορίες αναφέρουν ότι επανέλαβε αυτά ακριβώς τα ίδια που είπε στην αστυνομία, δηλαδή ότι δεν γνώριζε ότι είναι Έλληνες αστυνομικοί που τον παρακολουθούν, αλλά πίστευε πως είναι Τούρκοι μισθοί. Πράκτορες, οι οποίοι μάλιστα ήθελαν να τον απαγάγουν και σε αυτό το σημείο ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος είναι διοκόμενος στη χώρα του ως γκουλενιστής και ότι καταδιώκεται το τελευταίο διάστημα. Θυμίζω εγώ ότι όσον αφορά αυτό το περιστατικό, χθες συνελήφθησαν οι άλλοι δύο Τούρκοι συνεργοί του, 23 και 43 χρόνων, στη Βουλγαρία, στην πόλη Σβίλεγκραντ, ύστερα από επιχείρηση της βουλγαρικής αστυνομίας και πληροφορίες που έδωσαν οι αστυνομικοί της διοξοργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, ειδικά για το αυτοκίνητο. Κώστα κινόταν.
Βεβαίως. Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Αυτά, και ενώ αυτά γίνονται στην Θεσσαλονίκη, πάμε στην Κομωτινή τώρα να δούμε, γιατί είχαμε χτες την σύλληψη δύο Ελλήνων. Συνελήφθησαν δύο άνδρες, ένας πατέρας και ο γιος του, ως ηγετικά στελέχη διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης που έκανε τηλεφωνικές απάντες σε βάρος ηλικιωμένων στη Γερμανία αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αστυνομικό μας τάχτη Γιώργο Γιαρφέντη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες και το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Ευρωπαϊκά ενταλάματα συνελήφθησαν χθες στην Κομωτινή πατέρας και γιος, καθώς φέρονται να είναι από τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος. Σε έρευνες που έγιναν στο σπίτι του, στον οικισμό Ήφιος, βρέθηκαν ψηφιακά πιστήρια, ενώ η αστυνομία κατάσχεσε δύο πολυτελή αυτοκίνητα και μία μοτοσυκλέτα. Οι δύο συλληφθέντες 25 και 43 ετών οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα επετών Κομωτινής και εκτελέστηκαν τα εντάλματα σύλληψης, προφυλακίστηκαν και αναμένεται να κρατηθούν στις φυλακές μέχρι να εκδοθούν στη Γερμανία. Συνολικά, από την υποδιέθεση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος του Βορείου Ελλάδος, έγιναν 15 ερωνευτικά σπιτία στην Ιμπαθία, την Θεσσαλονίκη και την Κομωτινή. Ελέγχθηκαν 23 άτομα που κατηγορούνται από τις γερμανικές αρχές ότι συνεργάζονταν με το κύκλωμα. Σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, διώκονται περισσότερο από 170 άτομα. Τα μέλη του κυκλώματος είχαν δημιουργήσει, σύμφωνα με την αστυνομία, τηλεφωνικά κέντρα στην Τουρκία και τηλεφωνούσαν σε Γερμανούς πολίτες και τους έλεγαν ότι είχαν κερδίσει δώρα σε διαγωνισμούς. Τους έπειθαν να συνάψουν σύμβαση για τη συνδρομή περιοδικού ώστε να κερδίσουν περισσότερα δώρα. Στο τελικό στάδιο της απάντησης, με διάφορα τεχνάσματα, τους αποσπούσαν τον κωδικό από τον τραπεζικό τους λογαριασμό και εν συνεχεία μετέφεραν τα χρήματα σε λογαριασμούς συνεργατών τους στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την γερμανική αστυνομία, η έρευνα αφορά 30.000 περιπτώσεις απάντησης, με το οικονομικό όφελος της εγκληματικής ομάδας να ξεπερνάει το 8 εκατομμύρια ευρώ την τελευταία δεκαετία.
Γιώργο Γιαρφέντη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εκτός συνόρων τώρα να δούμε τι γίνεται στην διεθνή επικαιρότητα, γιατί υπάρχουν πολλές και σημαντικές εξελίξεις και εκεί. Πάμε στην Αθροσύνταξη, θα συναντήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη, ο οποίος καλύπτει τη διεθνή δημοσιογραφία, και να ξεκινήσουμε, Δημήτρη, από τις ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για τον διπλασιασμό των δασμών στις εισαγωγές χάλιβα και αλουμινίου, ανεβάζοντας τους από το 25% στο 50%. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Νέος δασμολογικός πυρετός ελάβνει από τις ΗΠΑ, καθώς σε διπλασιασμό δελωριακών δασμών σε χάλιβα και αλουμίνιο προχώρησε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί μια συμφωνία με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, τον οποίο χαρακτήρισε πολύ σκληρό, την ώρα που διαπραγματεύσεις με Ευρωπαίους εταίρους διεξάγονται σήμερα στο Παρίσι. Ειδικότερα με διάταγμα που δημοσιεύθηκε χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος δικαιολόγησε την αύξηση αυτή, επικαλούμενος τη βούλησή του να εξασφαλιστεί ότι οι εισαγωγές δεν θα θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια. Σε καλό κλίμα, πάντως, Γρηγόρη, πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα η συνάντηση στο Παρίσι του Ευρωπαίου Επιτρόπου Εμπορίου Μάρος Σεφκοβιτς με τον αντιπρόσωπο των ΗΠΑ για το εμπόριο, Jameson Greer. Σε ανάρτησή του στο X, ο Σεφκοβιτς δήλωσε ότι είχε μια παραγωγική και επικοδομητική συνάντηση με τον ομολογό του στο περιθώριο της Υπουργικού Συνόδου Εμπορίου. Πρέπει να σημειώσουμε, Γρηγόρη, ότι η ιδιαίτερη περίπτωση είναι αυτή του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο εξαιρείται από αυτή τη νέα αύξηση και βλέπει τους δασμούς που το αφορούν να παραμένουν στο 25%, ώστε να δοθεί χρόνο σε Λονδίνο και Ουάσιγκτον να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις τους και να θέσουν σε ισχύ μια εμπορική διευθέτηση.
Και από τις ΗΠΑ να πάμε στη Μέση Ανατολή, Δημήτρη, όπου τουλάχιστον 10 Παλαιστινοί ανάμεσα τους παιδιά σκοτώθηκαν σήμερα από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα εναντίον σχολείου που διέμεναν εκτοπισμένοι στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.
Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε μια τελευταία εξέλιξη, καθώς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να συζητήσει και να ψηφίσει σήμερα στη Νέα Υόρκη επισχεδίο απόφαση, το οποίο ζητεί κατάπαυση του πυρός και απρόσκοπτη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο νέας προσπάθειας να ασκηθεί πίεση στο Ισραήλ, που όμως αναμένεται να προσκρούσει σε ένα ακόμη βέτο των ΗΠΑ. Τα κέντρα διανομής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, που διαχειρίζεται το ανθρωπιστικό ίδρυμα για τη Γάζα, νεοσύστατη οργάνωση που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, θα παραμείνουν κλειστά σήμερα για εργασίες ανακαίνησης, όπως γνωστοποίησε το ίδρυμα. Την ίδια ώρα, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε σήμερα το θάνατο 12 ανθρώπων, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σε Ισραηλινό πλήγμα εναντίον σχολείου που είχαν καταφύγει εκτοπισμένοι στη Χαν Γιούνις. 4 ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα σε άλλες περιοχές της Γάζας, ενώ ο στρατός του Ισραήλ δεν δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων για σχολιασμό. Μία ακόμη νέα εξέλιξη είναι ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ βομβάρδισαν διάφορους τομείς της Νότιας Συρίας χθες το βράδυ και συνέχισαν τα πλήγματα και τα ξημερώματα έπειτα από τις εκτοξεύσεις δύο ρουκετών εναντίον της Ισραηλινής επικράτειας από το Συριακό έδαφος, για τις οποίες πάντως η Δαμασκός διέψευσε πως ευθύνονταν με την de facto κυβέρνηση να βεβαιώνει πως δεν συνιστά απειλή για κανέναν στην περιοχή.
Και από τον ένα πόλεμο, από το ένα μέτωπο στο άλλο, από τη Μέση Ανατολή να πάμε στο ρωσοκρανικό μέτωπο, εκεί όπου επιθέσεις της Ουκρανίας στη Ρωσία, χρησιμοποιώντας νέες στρατηγικές και μηχανισμούς στον πόλεμο, δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες για την αντίδραση της Μόσχας, αλλά και για τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, Δημήτρη.
Έτσι είναι, Γρηγόρη. Σε δεύτερη εντυπωσιακή επιθέση προχώρησε χθες η Ουκρανία με την τεράστια έκρηξη που σημειώθηκε στη βάση πυλώνα της γέφυρας που συνδέει την κατεχόμενη Κρυμαία με τη Ρωσία. Λίγα 24 ώρα αφού τους μήνυ ουκρανικών drones βομβάρδισαν ρωσικά στρατιωτικά αεροδρόμια χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τα πεδία των μαχών. Στο διπλωματικό πεδίο τώρα το Κρεμλίνο απέκλεισε χθες το ενδεχόμενο επίλυση στο άμεσο μέλλον της σύγκρουσης με την Ουκρανία μετά και τις νέες ρωσο-ουκρανικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη τη Δευτέρα, οι οποίες απέβησαν άκαρπες. Το Κρεμλίνο πάντως δήλωσε πριν από λίγο ότι η ημερομηνία του επόμενου γύρου των απευθείας συνομιλίων με την Ουκρανία θα συμφωνηθεί όταν οι δύο πλευρές είναι έτοιμες. Σημαντική επισήμανση του Keith Kellogg, απεσταλμένου του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ για την Ουκρανία, ο οποίος εκτίμησε ότι αυξήθηκε κατά πολύ ο κίνδυνος κλιμάκωσης του πολέμου, αφού οι Ουκρανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν drones για να επιτεθούν αντίον ρωσικών στρατιωτικών αεροδρομίων στο έδαφος της Μόσχας. Τέλος να πούμε ότι ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας, Σεργέη Σοϊγκού, επισκέπτεται σήμερα τη Βόρεια Κορέα, η οποία έχει επικουρήσει την Μόσχα στον πόλεμο με χιλιάδες στρατιώτες της, 3.000 εκ των οποίων έχουν σκοτωθεί στις μάχες.
Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο, Δημήτρη, με την Ιαπωνία, εκεί όπου ερευνητές δημιούργησαν ένα πλαστικό το οποίο διαλύεται στο θαλασσινό νερό εντός ορών, προσφέροντας έτσι μια πιθανή λύση στη σύγχρονη μάστιγα που μολύνει τους ωκεανούς και ευλάπτει την άγρια ζωή βεβαίως.
Ναι, είναι ένα game changer αυτό που λέμε. Είναι μια σπουδαία ανακάλυψη, όπου ερευνητές στη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου δημιούργησαν το πλαστικό που, όπως είπες, διαλύεται στο θαλασσινό νερό εντός ορών, προσφέροντας μια πιθανή λύση στη σύγχρονη μάστιγα του πλαστικού που μολύνει τους ωκεανούς και βλάπτει την άγρια ζωή. Ενώ οι επιστήμονες πειραματίζονται επί μακρών με βιοδιασπόμενα πλαστικά, ερευνητές από το Κέντρο Επιστήμης Αναδυόμενης Ύλης Ρίκεν και το Πανεπιστήμιο του Τόκιο ανακοίνωσαν ότι το νέο του υλικό διασπάται πολύ πιο γρήγορα και επιπροσθέτως δεν αφήνει υπολείμματα. Να σημειώσουμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν, ενώ αύριο είναι Παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος.
Δημήτρη Φαναριώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Πίσω στα δικά μας τώρα, χωρίς ψήξη παραμένει το κτίριο Πατέρα στον Ευαγγελισμό, στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, μετά τη δολιοφθορά. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα των αστυνομικών αρχών για τον εντοπισμό των ατόμων που έκοψαν και αφαίρεσαν τα καλώδια των κλιματιστικών μονάδων. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, την αρμόδια συντακτριά μας, η οποία θα μας δώσει περισσότερα για την υπόθεση αυτή. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Άλλο ένα 24ωρο που το κτίριο Πατέρα του νοσοκομείου Ευαγγελισμός είναι χωρίς κλιματισμό, καθώς άγνωστοι έκοψαν τα καλώδια των κλιματιστικών μονάδων. Στις κλινικές νοσηλείες του κτιρίου, να σου πω ότι εκτιμάται ότι νοσηλεύονται 300 με 350 ασθενείς, οι οποίοι έχουν καρδιακιακά προβλήματα, συνεπώς η έλλειψη κλιματισμού δημιουργεί μεγαλύτερη δυσφορία. Τώρα, η διοίκηση του νοσοκομείου έχει καταθέσει μήνυση κατά παντός υπευθύνου προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες και να διενεργηθεί ΕΔΕ για το περιστατικό. Η αστυνομία διενεργεί προανάκριση, συλλέγει λοιπόν στοιχεία από τον χώρο και εξετάζει το βιντεοληπτικό υλικό. Βρίσκεται σε εξέλιξη κιόλας, βρίσκονται οι καταθέσεις. Εκεί πρόκειται να οριστεί πραγματογνώμονα. Να σου πω ότι εξετάζουν τα σενάρια. Κάνουν λόγο βέβαια για δολιοφθορά, καθώς τα καλώδια των κλιματιστικών που κόπηκαν από την ταράτσα του κτηρίου Πατέρα είναι σε ένα δυσπρόσιτο σημείο. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα κάποιος που είχε πρόσβαση εκεί να γνωρίζει πολύ καλά το χώρο και να έχει και τις τεχνικές γνώσεις για να το κάνει αυτό, όπως υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου.
Ειρήνη Κυρίτση, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα και το επόμενο θέμα μας αφορά πολύ κόσμο, καθώς με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών ηλικίων. Οι μαθητές διαγωνίστηκαν στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ελίνα.
Καλό μεσημέρι. Τα θέματα στα λατινικά ήταν σαφή και ξεκάθαρα σήμερα. Οι καλά προετοιμασμένοι και οι ψύχρεμοι υποψήφοι θα αριστεύσουν η μία ήταν μέτρια δυσκολία στα θέματα και ήταν για καλά προετοιμασμένους μαθητές. Στην πληροφορική ήταν διαβαθμισμένες δυσκολίες, επίσης για καλά προετοιμασμένους. Δυσκολότερα να πούμε εδώ ότι ήταν τα θέματα σε σχέση με πέρυσι. Την Παρασκευή οι υποψήφοι συνεχίζουν με ιστορία, φυσική και οικονομία και ολοκληρώνονται οι εξετάσεις των βασικών μαθημάτων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ακολουθούν τα ειδικά μαθήματα μέχρι τις 25 Ιουνίου. Αύριο οι υποψήφοι από τα ΕΠΑΛ εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας μέχρι και τις 16 Ιουνίου.
Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Πολιτισμός.
Το φεστιβάλ που στηρίζει τη βιωσιμότητα και τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον διανύει φέτος την τέταρτη χρονιά το λόγος για το τέταρτο Εύβοια Film Project που πραγματοποιείται στηρίζοντας την περιοχή της Βόρειας Εύβοιας από τις 17 Ιουνίου και τις 21 του ίδιου μήνα. Έχουμε την Έλενα Νεοφωτίου στην τηλεφωνική γραμμή που θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Την πολύπαθη Βόρεια Εύβοια, Έλενα, καλό μεσημέρι.
Συνεχίζεται, όπως είπες, καλό μεσημέρι. Ανακαλύπτοντας το ελληνικό καλοκαίρι από την αρχή, ένα μότο και μια προσπάθεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιεί το τέταρτο κατά σειρά Εύβοια Film Project, να θυμίσει σε όλους μας ξέρεινα στα καλοκαίρια του παρόντος και του παρελθόντος, μέσα από ταινίες, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να ενεργοποιεί περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, που πολύ σωστά είπες Γρηγόρη, έχουν πληγεί από πολλές και διαφορετικές καταστροφές. Η Βόρεια Εύβοια μπορεί να προσφέρει ένα νέο ορισμό, ένα νέο τρόπο να απολαμβάνουμε και να μοιραζόμαστε το καλοκαίρι σε αρμονία με το περιβάλλον μας. Αυτό είναι το ζητούμενο της φετινής διοργάνωσης. Στους ελληνούς κινηματογράφους, από Όλωνα στην Εδιψώ, Ελίμνιο στη Λίμνη, αλλά και ηλιευτικό καταφύγιο στην Αιγία Άννα, θα προβληθούν με ελεύθερη είσοδο επιλεγμένες ταινίες του ελληνικού και του παγκόσμιου σινεμά, κλασικές αλλά και πρόσφατης παραγωγής, μυθοπλασίες ή ντοκιμαντέρ που μας καλούν να ανακαλύψουμε ξανά το ελληνικό καλοκαίρι από τις 17 έως τις 21 Ιουνίου. Η διοργάνωση επαναπροσεγγίζει το ελληνικό καλοκαίρι μέσα από πολλές και διαφορετικές ταινίες που πραγματικά, Γρηγόρη, πολλές εξ αυτών μας ταξιδεύουν στο πολύ μεγάλο παρελθόν, στο πολύ πίσω μάλλον.
Ακριβώς, Έλενα Νεοφωτίου, σας ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα να ακούσουμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, με πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις και μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική έως 4 με 5 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 35 και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά τους 36 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη ασθενής και στα ανατολικά βόρειο 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, η Αλέκα Σταυροπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο renews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αριντιμπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.